Neste trimestre continuamos cos cursos de novas tecnoloxías, e neste caso serán 11 cursos gratuitos que terán un total de 145 prazas e se impartirán nas aulas CEMIT do Castiñeiro de María Valteira, así como no edificio de novas tecnoloxías. Son cursos moi variados para todos os niveis pois teremos dende informática ata cursos pois de creación de páxinas web, iniciación a AutoCAD, creación de videoxogos, montar unha impresora 3D, introducción a robótica, bueno, en definitiva, unha serie de cursos moi variados para todos os niveis e cunha novidade que comezamos as titorías tecnolóxicas para todas aquelas persoas que queiran pois resolver as súas dúbidas neste campo.